Me eletään hyvin pirstaleista aikaa. Tuntuu, että maailma on tietyllä lailla pirstaloitunut. Ja kellekä ilmasto on tärkeä, kelle maapallosaasteet ja saastuminen ja kuka pelkää kuolemaa. Mulla on tässä kirja, jota voisi sanoa, että tämä on siemen. Tähän on kätketty kaikki, mitä ihminen tarvitsee. Ja tähän juurtuessaan ja kasvaessaan uudesti syntyneessä kristityssä, niin tämä antaa vastauksen näihin kysymyksiin. Minä olen aloittanut alusta tämän kirjan ja siellä ensimmäisen Mooseksen kirjaa 5 ja 24. Siellä puhutaan Hanokista, vanhemmassa painoksessa Eenokista. Minun tähän lyhyen sanan kohdan tarkoituksena on vahvistaa meitä Jumalan yhteydessä vaeltamiseen. Hanok vaelsi Jumalan yhteydessä, sitten häntä ei enää ollut, sillä Jumala otti hänet pois. Toinen kohta vahvistuksena Uuden testamentin puolelta, hebrealaiskirje 11 ja 5. Uskon perusteella otettiin Hanok pois, eikä hän nähnyt kuolemaa. Häntä ei enää löydetty. Hanok oli seitsemäs ihminen Aadamista. Ja Hanok ei nähnyt vedenpaisumusta, ei kuinka syvyydenlähteet aukasivat, ei myöskään taivaan ikkunoiden avautumista. Tässä Raamatun ennen Hanokia voitiin lukea niistä edellisistä ihmisistä, että ne eli tietyn aikaa ja sitten hän kuoli. 6 kertaa toistuu tämä sana, että hän kuoli. Mutta seitsemäs ihminen, Hanok, ei nähnyt kuolemaa. Ja miksi? Koska Hanok vaelsi Jumalan yhteydessä. Hanok ei saanut uskoa parantaakseen maailmaa, vaan vaeltakseen Jumalan yhteydessä. Usko on lahja. Kain ja Aabel uhrasivat, ja Herra katsoi Aabelin laumasta esikoista tuomansa uhrilahjan puoleen. Kain uhrasi kirotun maan hedelmiä ilman verenvuodatusta. Kainilla ei ollut uskoa. Ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksi antamusta. Ja seurakunnan alku ja loppukohta täällä maanpäällä ovat risti ja Herran tuleminen. Sitä kuvaa Aabelin uhri ja Hanokin ylösottaminen. Jeesuksen kuoleman ja ylösottamisen kautta seurakunta on vanhurskautettu. Ja seurakunta odottaa sitä päivää, jolloin Jeesus tulee ja ottaa seurakuntansa luokseen. Ja tämä, että Jeesuksen ristinkuolema repäisi temppelin esiripun kahtia ja antoi meille mahdollisuuden tuoda meidän uhrilahjamme Jumalalle. Ja se tuo uhrilahja on meidän ylistyksemme. Minä pyydän nyt Lahtisen Karia ja Raijaa tänne tulemaan minun seurakseni. Ja minä heräsin tässä viikolla yöllä keskellä yötä 2 jälkeen ja mulle soi päässäni tämä seuraava laulu, jonka Mikko tulee tänne laulamaan. Laulamassa sen yhdessä, sanat tulee tuohon myöskin. Ja minä kerron vielä tähän, lopetan tämän tähän ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen 1:10. Siellä luetaan, että meillä on niin kuin, me tulemme palvelemaan elävää ja todellista Jumalaa ja odottamaan taivaista hänen poikaansa, jonka hän herätti kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Nyt otetaan se laulu ja sen jälkeen Lahtisen Raija ja Kari tulee tänne pitämään pienen ylityshetken.
Joo, hallelujaa. Joo, aamen. Kiitos Jeesus. Ihana Jeesus. Ole palvottu ja ylistetty. Kiitos, että me saamme kohottaa katseemme sinuun, sinä elävä Jumala. Herra, me olemme tulleet yhteen sinun nimessäsi, Jeesus. Älä anna meidän toisiamme katsella, Herra, vaan kiinnitä katseemme sinuun, Herra, jolta apu tulee. Tänäkin päivänä apu tulee ylhäältä, Jumalalta, joka on luonut taivaan ja maan ja kaiken, mitä siinä maassa on. Me palvomme sinua, me ylistämme sinua, me kunnioitamme sinua, sinä elävä Jeesus. Kiitos, Herra, että sinun haavojesi kautta me olemme parannetut ja me saamme julistaa tänä päivänä toinen toistemme ylle sinun nimeäsi, Jeesus. Että sinä tänä päivänäkin pelastat sieluja, sinä parannat sairaita ja sinä täytät ihmisiä pyhällä hengellä. Me haluamme sinua kunnioittaa ja ylistää ja katsella yksin ainoata sinua, Karitsaa, johon isä mielistyy tähän uhriin. Kiitos, että meillä on vapaa pääsy taivaan isän sydämelle Jeesuksen ristintyön kautta, tämän ainutkertaisen uhrin kautta, hallelujaa. Ja tämä uhri puhuu hyvää meidän puolestamme isän edessä, koska meidän syntimme on pois pyyhitty. Ne on Jeesuksen veri pessyt puhtaaksi. Me kiitämme sinua, rakas Jeesus. Ole kiitetty ja ylistetty, ole palvottu, hallelujaa, elävä vapahtaja. Kiitos, että me saamme tulla sinun kasvojesi eteen tänään. Herra, ja meidän henkemme, sielumme ja ruumiimme haluaa kiittää sinua. Haluaa antaa sinulle, ainoalle Jumalalle, ylistyksen, kiitoksen ja kunnian. Kiitos, Herra, että sinä irroitat meidät oikein kansasi sellaisesta ihmispelosta, Herra, niin että me saamme, Herra, sinua kohdata, sinua palvella, sinua ylistää, sinua kunnioittaa, kiittää ja palvoa. Kiitos, Herra, että sinä ansaitset kaiken ylistyksen, kiitoksen ja kunnian. Ole keskellämme tänään lupauksesi mukaan, niin kuin sinä olet luvannut. Siellä, missä sinun nimessäsi me kokoonnumme, siellä hän itse on heidän keskellään. Kiitos, Herra. Ja kiitos, Herra, että sinä lohdutat murheellisia. Jos jotakin murhe painaa, niin sinä olet luvannut antaa iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan. Ja juhlapäähineen jopa olet luvannut antaa tuhkan sijaan. Ole ylistetty ja kiitetty. Me ylistämme sinua ja kunnioitamme sinua. Jeesus, siunaa yhdessä olomme tänään. Kiitos, että olet keskellämme. Sinä suuri Jeesus. Halleluja, halleluja.
Joo, Herra.
Jeesus, halleluja.
Meidän Herramme ja vapahtajamme. Kiitos, saamme olla tässä kaikki yhdessä. Herra, me saamme tulla elävän Jumalan kasvojen eteen. Oi Herra, sinä tunnet meidät ja tiedät meidät. Ja armossasi ja rakkaudessasi. Oi Herra, et työnnä pois, vaan vedät meitä lähelle. Yhdessä tänään, tässä, sinun pyhien kasvojen edessä, me kiitämme ja ylistämme. Saamme olla sinun lapsiasi. Kiitämme, että saamme käydä itse kukin isän sydämelle tänään. Ja sinä itse pyhä henkesi kautta tänään meidän keskellämme. Sinä liikut ja kuljet, Herra, käyt sydämelle, haluat puhua. Hiljaa haluat puhua sydämelle tai sanojen kautta. Oi Herra, tässä me olemme. Tässä me olemme ja me haluamme palvoa sinua. Koroittaa sinun pyhä nimeäsi. Sinua, Herra, kuningasten kuningas. Herrojen Herra. Kiitos siitä, että tänään täällä. Herra, emme vaan toinen toistemme kanssa, vaan sinä itse. Täällä. Hengen silmin katselemme ja iloitsemme ja riemuitsemme. Olet nostanut meidät taivaallisiin. Saamme olla pyhä kansaa Kolkatan työn tähden. Kiitos siitä, että tänään tämä päivä on se päivä, jonka sinä olet luonut. Ja sinä haluat olla keskellämme. Me ylistämme ja palvomme. Me koroitamme sinua. Sinun pyhä nimeä. Sinua yksin. Sinua yksin. Me kiitämme. Me kiitämme ja me ylistämme. Me kiitämme ja me ylistämme. Me koroitamme sinua. Kiitos, 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 kiitos. Ihmeellistä, ihmeellistä, ihmeellistä. Halleluja, halleluja. Me yhdessä, ylistämme ja palvomme sinua. Me yhdessä,
Halleluja.
Me yhdessä sinun lapsinasi. Halleluja, halleluja. Oi Herra, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä. Oi Herra, kovasti me olemme Herra tällä tavalla. Nyt minä en ikään kuin rukoile, vaan minä ihan haluan sanoa, että kun me oikein ymmärretään tämä oikein meidän asemamme, mitä me olemme Kristuksessa, ja toki me olemme jokainen oma persoonamme, emmekä me voi vaatia toinen toisiltamme jotakin. Mutta kyllä mä kovasti haluaisin aina vapauttaa meitä. Vapauttaa oikein sen pyhän hengen semmoisen vapauteen ja ilmapiiriin, ja uskaltaisimme astua esiin, ja kun koemme sydämessä, että profeetallinen henki vaikuttaa, niin silloin sitä täytyy astua siihen. Ei Jumala väkisin meitä käytä. Ei väkisin käytä. Hän haluaa rohkaista tänäänkin. Sinä olet arvokas Jumalalle, sitä profeetallinen henki tänäänkin selvästi täällä vaikuttaa. Onhan hän meidän keskellämme. Ja hän haluaa vapauttaa sinun palvontaa ja ylistykseen. Ja jos profeetallinen henki vaikuttaa sinun kohdallasi, niin ole rohkea jo. Palvo Jumalaa, koroita häntä. Ja jos Jumala laskee sydämelle sanan tai profeetan sen tämmöisen sanan vaikutuksen, sinun on astuttava esiin ja sinun on avattava suusi Jumalalle. Kyllä Jumala haluaa virittää meidät oikein palavaksi. Halleluja, ihmeellinen on meidän Herramme ja vapahtajamme, meidän lunastajamme. Halleluja, halleluja. Olkaa siunattuja rakkaat. Jeesuksen nimessä.
Adventtisunnuntaita. Minä tämän mikin kanssa vähän tällä temppuilemme. Tehän on jo tottuneet siihen. Mä harvoin joudun miettimään, että pitääkö seurakuntaa ja meitä seurakuntalaisia nuhdella. Ja silloin kun mä aina mietin tätä, niin mä mietin myös omalla kohdalla sitä. Ymmärrätte varmaan, miksi mä tätä on joutunut miettimään, kun mä luen täältä Raamatusta seuraavan paikan. Huomasin, että Markulla on ihan samanvarinen siemen kuin mullakin. Tämä on ihmeellinen kirja. Täältä on aina löydettävää, ammennettavaa, opittavaa. Mä muistan tämän aina, kun Olavi Synnäännöltä kysyttiin siellä Israelissa, että seuraako hän paikallisia lehtejä, että mitä siellä tapahtuu. Ei, hänellä ole mitään tarvetta. Hän lukee Raamattua, sieltä löytyy kaikki. Ja mä oon ihan täysin vakuuttunut, että täältä löytyy ohjeet meidän jokaiselle päivälle ja kaikkiin elämäntilanteisiin. Mutta mä en nuhtele teitä. Mä rohkaisen ja kannustan kyllä. Ja mä luen aina itseni mukaan tähän. Mä en puhu yhtään enempää, mitä mä itse olen valmis tekemään ja mitä mä oon elänyt itse läpi. Tämä Raamatun paikka löytyy sieltä Paavalin kirje Efesolaisille luvusta 4. Ja käydään se vähän palaa kerrallaan eteenpäin. Mutta tämä alkujakeet pisti mua miettimään itseään ja meitä kaikkia. Täällä on otsikkona seurakunnan ykseys. Mä luen Raamattu kansalle käännöstä. Minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehotan siis teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti. Kaikessa nöyrinä, lempeinä ja pitkämielisinä, kärsien toisianne rakkaudessa. Pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään hengen ykseys. Mikäs on se rauhan yhdysside? Me ollaan tänään siitä jo paljon puhuttu ja laulettu. Muistatte varmaan, kun Jeesus sanoi, että ei hän anna niin kuin maailma antaa. Hän antaa sen oman rauhansa. Ja tämä Jumalan ja Jeesuksen antama rauha on niin jotain niin syvällä. Kun me annetaan elämämme Jeesukselle, niin se ei katoa sieltä mihinkään. Ei mun niissä hulluissa myrskyn vaiheissa ja monissa kriiseissä, niin se rauha ei kadonnut kuulkaan mihinkään. Ja se varjelee. Kun me toivotaan toisillemme rauhaa, se ei ole pelkkä tervehdys. Me toivotaan silloin kaikkien Jumalan rikkauksia, terveyttä, kaikkien Jumalan läsnä. Se on niin syvää. Meidän suomen kieli on vaan niin suppea. Mutta se shalom, se kätkee valtavasti sisälle. Ja tämä rauha meillä täytyy olla eväänä. Muuten me ei pärjätä itsemme eikä toistemme kanssa. Yksi ruumis, yksi henki, niin kuin teidät on kutsuttukin yhteen, samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien, kaikkien kautta ja kaikessa. Mutta itse kullekin meistä on annettu armo Kristuksen lahjan mitan mukaisesti. Itsestämmehän me ei voida sitä rakkautta ammentaa, vaikka me niin sitä toivottaisiin. Mutta mä mietin sen takia tätä nuhtelu sanoo, kun meidänkin seurakunnassa täällä, niin täällä on hyvin paljon ja pitkään Jumalan lapsena vaeltaneita ihmisiä. Mutta kun nyt on tästä heinäkuun alusta saakka ollut ja vähän paremmin teitä oppinut tuntemaan, niin huomannut, että te olette ihan aika samanlaisia kuin minäkin. Teillä on samat ilot ja surut ja monella on aika jopa samanlaiset käyttäytymismallit kuin mulla. Mutta se, mikä mua aina välillä murehduttaa, miten kömpelösti me kohdellaan toinen toisiamme. Se rakastaminen tuntuu olevan niin vaikeaa. Ja tiedättekö, itse asiassa me ollaan toinen toisillemme peilejä. Jos meitä joku toisissamme ärsyttää tai tuntuu silleen kurjalta, niin se löytyy meidän oman nutun alta. Ja Jumala on nimenomaan kutsunut meidät rakastamaan toinen toisiamme. Jeesus sanoi, että meidät tuntee siitä, että meillä on keskinäinen yhteys ja rakkaus. Se ei tarkoita sitä, että kun me saadaan olla monista asioista eri mieltä. Mutta tämä yhdyssite Jeesus täytyisi näissä ydinasioissa meitä kaikkia yhdistää. Meidän täytyy uskaltaa ja kyetä se mennyt laittaa ja siirtää taakse. Ja se mielensä pahoittamisen ajatus täytyisi olla meistä kovin kaukana. Ollaanhan me tunne ihmisiä, saadaan kokea, mutta kun me puhutaan seurakuntayhteydestä ja kristittyjen yhteydestä ja rakkaudesta, niin meidän täytyisi muistaa tämä ydinjuttu, miten Jeesus antoi meille anteeksi ja on antanut meidän menneet, nykyiset ja tulevatkin synnit. Ja hänen tunnusoma on se, että hän rakastaa meitä. Ja tiedättekö, mikä on se kompastuskivi? Se löytyy, kun jatketaan vähän tätä efesolaiskirjettä. Täällä on otsikkona vanha ja uusi ihminen. Tunnistettako itsessänne vanhaa ja uutta ihmistä? Toivottavasti tunnistatte. Ja mä luen täältä jakeesta 22 eteenpäin. Teidän tulee hylätä vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, ja joka turmelee itsensä seuratessaan petollisia himoja, tottumuksia ja tapoja. Uudistua hengeltänne ja mieleltänne, ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti, totuuden ja vanhurskauteen ja pyhyyteen. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa lähimmäisenne kanssa totta, sillä me olemme toinen toistemme jäseniä. Vihastukaa, mutta älkää tehkö syntiä. Älköön aurinko laskeko vihanne yli. Älkää antako tilaa paholaiselle. Kuulostiko tutulta? Sinussa ja minussa on se vanha. Minä ja se uusi minun. Minä tunnistan itsestä sen vanhan antin, mutta mä oon ilokseni oppinut yhä enemmän tunnistamaan ja tuntemaan sen uudesti syntyneen antin. Ja meillä tulee probleemia tämän rakkauden alueella, jos ei me opita tunnistamaan näitä kahta minuutta meissä. Ja sen takia se uudesti syntymisen myötä tulema se pelastuksen ilo ja riemu täytyisi olla meillä täällä jatkuvasti meidän sisällä. sen täytyisi saada jubileerata hyvällä tavalla koko ajan. Ja sen takia Jeesus puhuu valvomisesta niin paljon. Meidän täytyy valvoa tätä omaa sydäntä ja sisintä. Kumpa siellä hallitsee, se vanha minä, mikä on liittolaisena paholaisen kanssa, vai se uudesti syntynyt, mikä on liittoutunut Jeesuksen kanssa. Ja nämä menee vähän sekaisin kuin puurot ja vellit meiltä välillä. Ja millään muullahan me ei tunnisteta sitä omaa käyttäytymistä ja toistemme käyttämistä, kuin siitä hedelmästä, minkälaista hedelmää me jätetään. Jätetäänkö me eri puraa, epäilystä, semmoista negatiivista ympärille, vai jätetäänkö semmoista hyvää, rakentavaa, positiivista, mikä nostaa ja kannustaa sitä lähimmäistä. Ja oli se lähimmäinen kuka tahansa, niin hän on ansainnut meiltä aina sen saman lähestymistavan, miten Jeesus on meitä lähestynyt. Mä oon teille sen varmaan aikaisemminkin kertonut, mutta haluan kertoa, mikä mullisti mun elämää tästä muutama vuosia sitten. Tällä alueella, kun olin jo seurakunnan työntekijä, ja olin jostain niin pahoittanut mieleni ja aamulla kun hiljentyi ja marmatin sitä Jumalallekin. Niin tiedättekö, kun Jumala puhuu, ja mä nyt muistutan teitä omansa kokemusta, että Jumala ei ole koskaan tarvinnut oikeastaan nuhdella mua. Hän on aina lähestynyt lempeästi. Hän on lähestynyt sen rakkaus etunenässä mua kohtaan. Ja niin hän lähestyi sinä aamuhetkenäkin, kun mä marmatin hänelle ja olin niin kärsimätön. En muista, oliko se ihmissuhde vai mikä juttu. Luultavasti joku ihmissuhde juttu oli siellä. Niin Jumala muistutti, että kuule Antti, mietipäs miten kärsivällinen ja armollinen mä oon ollut sulle. Jo se, että Jumala lähestyi ja sanoi näin, niin mä olin kuin sulavoita ja se asia niin kuin mureni. Mutta tiedätte sitä, mikä oli vielä, kun piste iipäille, niin Jumala sanoi, että Antti kuule, olla yhdessä kärsivällinen ja odotetaan. Sen jälkeen mun ei ole tarvinnut tähän alueeseen puuttua. Toki minäkin olen ihminen ja jotkut asiat välillä ärsyttää, mutta ne menee, kun sen tunnistaa heti itse, niin se on helppo laittaa pois. Ja rupeekin, jos on ihmissuhteessa kysymys, niin ruvetaan vaan siunaamaan sitä ihmistä, rukolla sen puolesta. Koska hän on samalla tavalla luotu Jumalan kuvaksi kuin minä. Ne ominaisuudet on häneen kätketty aivan samalla tavalla kuin minun. Ja nyt mä haluan muistuttaa yhdestä tärkeästä asiasta. Tämä ei kosketa vain meitä Jumalan lapsia ja uskovia. Tämä koskettaa kaikkia Jumalan luotuja, kaikkia ihmisiä. Se on sitten eri asia, onko he antaneet ne elämänsä ainekset ja ne sielunrakenteet Jumalan käyttöön. Mutta heihinkin on kätketty kaikki ne Jumalan kuvan aarteet. Ja tiedättekö, meidän tehtävä on erityisesti näille ihmisille, ketkä ei ole vielä Jumalan lapsia, olla vähän niin kuin Kristuksen kaltaisia. Että se Kristuksen tuoksu meidän kautta saisi kohdata näitä ihmisiä. Että me kyettäisiin olemaan Kristuksen kaltaisia, että ehdoitta hyväksyy nämä lähimmäiset, ketä Jumala on meidän eteen ja meidän elämää tuonut. Me rakastetaan heitä Kristukselle. Mutta vielä suurempi vastuu on meillä veljinä ja siskoina. Toinen toisiamme kohtaa. Ajatelkaa. Galataiskirje 6 jäi 10 sanoa aika vahvasti tästä asiasta. Niin kauan kuin meillä siis on vielä aikaa, tehkäämme hyvää kaikille, varsinkin uskon ystäville, veljille ja siskoille. Onko se rakastaminen niin vaikeaa? Se on vaikeaa, jos ei itse suostu olemaan sen rakkauden kohteen. Jos et sinä ja minä anna elämämme Jumalalle, jos emme niin kuin nöyrytä positiivisella tavalla, en puhu nöyristelystä, vaan nöyrytetään se ja uskalletaan avata se meidän sisin Jumalalle, niin hän tulee ja rakastaa meitä. Ja kun sinä ja minä tullaan rakastetuksi, ei ole mitään estettä rakastaa sitä kanssakulkia, oli se kuin kohdellut meitä kuin inhottavasti tahansa, ja ollaan me sitten hänestä mitä mieltä tahansa. Ei voiko rakastaa. Jeesus jätti niin vahvan vielä mallin meille, että jopa vihollisia, rakastakaa vihollisianne. Älkääkä maksako pahaa pahalla, vaan hyvällä. Jos teiltä joku vaatii niin jotakin, niin antakaa tuplaten. Onko tämä niin vaikea ymmärtää? Onko sitä Raamatun jotenkin käännösvirhe tapahtunut tällä alueella? Ei varmasti ole. Me tarvitaan olla, kuulkaa välillä, aika jukuripäitä vaan. Me keksitään mitä kummallisimpia verukkeita. Etsitään syitä, miksi me ei voida rakastaa ja palvella. Kun meidät on kutsuttu nimenomaan yhteen tänne, että me yhdessä iloita ja palvellaan ja ylistetään Jumalaa, kiitetään Jeesusta siitä hänen aivan mielettömän upeasta työstä, mitä hän on tehnyt meidän jokaisen puolesta. Hän on kalliin sovintoveren vuodattunut meidän jokaisen edestä. Ja hän on sitoutunut meitä rakastamaan joka päivä. Onko se niin vaikea ymmärtää? Mikä meitä vaivaa? Me mieluummin etsitään ongelmia ja vikoja, kun pitäisi etsiä, mikä yhdistää meitä. Rakkaus, kuulkaa, yhdistää aina. Se ei koskaan työnnä ketään ulkopuolelle. Meidän kova sydämisyys ja kovapäisyys kyllä työntää ihmisiä. Ja me eristetään itseämme ja toisiamme. No kukas niin tekee? No se vanha Antti tai vanha Mikko tai Markku toimii just näin. Se työntää itseä ja toisia kauheasti. Mutta kun se uudistisyntyneen minä pääsen, se vetää aina puolensa. Ja semmoisen uudistisyntyneen kristityn vierellä on ihana olla, kun hän on, ei vaadi mitään. Hänessä on se Kristuksen rakkaus ja se ominaisuus, että hänen lähellä on hyvä olla. Siinä on vapaus olla oma itsensä. Onko se ensirakkaus vähän kateissa meillä? Se pelastuksen riemu ja ilo. Monet kriisit ja ongelmat varmaan sitä yrittää sammuttaa, ja vihollinen varmaan tekee kaikkensa, että me menetettäisiin se kaikkein tärkein. Varmaan muistatte, kun Jeesus lähetti opetuslapsia parettajana niihin kyliin ja kaupunkiin, mihin hän oli sitten menossa julistaa evankeliumia, ja valtuutti opetuslapset ajamaan riivaajia ulos ja parantamaan sairaita, herättää kuolleita. Ja kyllähän ne pojat tuli tosi tasajalkaa pomppien ja riemussa, kun henkivallat oli heillä alaisin. Mutta mitä Jeesus muistutti? Jeesus muistutti, että älkää niinkään siitä ilotko, vaan ilotka, että teidän nimi on siellä elämänkirjassa. Te olette pelastettu, te olette taivaan kansalaisia, te olette ihan kaikkisia olentoja. Te olette jo nyt saatte kokea sitä Jumalan rakkautta ja yhteyttä. Jos tämä meiltä katoaa, niin sitten rupeaa joku muu täyttämään meidän elämää, ja sitten me ruvetaan näkemään ongelmia siellä sun täällä, epätäydellisiä veljiä ja siskuja. Tiedätkö, kun mä en ole tavannut, mä sanon nyt ihan käsi sydämellä, ollaan se oikealla puolella, on se täällä edelleen pomputtaa. Mä en ole tavannut yhtään epämiellyttävää Jumalan lasta tässä seurakunnassa. En yhtään. Mä oon nähnyt monenlaista ja monella tavalla varustettuja, värikkäitä persoonia. Jokainen omalla tavalla sitä omaa sisintä ja lahjaansa tuo esiin. Mutta en yhtään epämiellyttävää tai väärämielistä. Mitä mä oikein vielä sanon sitä? Mä oon nähnyt kyllä keskeneräisiä kristittyjä, koska mä oon itsekin keskeneräinen. Mutta mä oon nähnyt Jumalan monella tavalla rikastuttaneita ja ihania Jumalan lapsia, veljiä ja siskuja. Siksi mulla on niin hyvä olla ollutkin täällä. Ei ole mitään mieltä ollut tarvinnut pakata kassia, että nyt riitti ja lähempä Liivestuorelle takaisin. Ei. Mä oon ihan oikeasti viihtynyt erä keskellä. Ja toivottavasti jonkunlaista vastakaikua on saanut jättää, että siedätte minuakin vielä edelleen. Kun tämä vuosi nimittäin nyt menee loppuun kohta ja tulee uusi vuori ja uudet kuiveet ja uudet mahdollisuudet. Mutta muun puolelta ei ole. Mä oon iloinen teistä. Mä, kun täältä katson teitä, niin mä näen edelleen siellä aivan mielettömän upeita persoonia. Täynnä Jumalan mahdollisuuksia ja aarteita. Ja jos sä haluat, että ne aarteet ja ne mahdollisuudet lähtee niin kuin uudella tavalla sun elämässä syttymään, niin uskalla avata sitä omaa sisintäsi. Mä teen sen joka päivä. Mä en muuten pärjää. Mä avaan joka aamu, Herra, mä en pärjää ilman sua. Täytä hengelläs mua. Täytä sun rakkaudella mua. Mä en mitenkään pärjää muuta. Ja hän on ollut uskollinen. Hän on ollut uskollinen, hän on täyttänyt. Saa kokea sitä ihmeellistä Jumalan huolenpitoa. Ihan arkipäivä elämässä. On helppo aina astua uuteen päivään. Mutta mikä on se salaisuus? Se on edelleen hyvin yksinkertainen salaisuus. että me luovutetaan, ja niin kuin minäkin jo luovutan, joka päivä sen elämäni Jumalan käyttöön. Ja annan Jumalan pyhän hengen muistuttaa, jos mä meinaan mennä vähän sivuraiteelle. Jumalan pyhä henki on kuulkaa niin herkkä, että hän nopeasti muistuttaa ja palauttaa. Mikä on elämässä tärkeintä? Tärkeintä on rakastaa, tulla rakastetuksi, rakastaa toinen toisiamme. Se on jo kaksoiskäskyn. Jos me opittaisiin nämä kaksoiskäskyn ymmärtää ja sisäistää, meidän ei tarvitse oikein muuta opetella, koska ne muut tulisi vähän niin kuin kylkiäisenä meillä. Rakasta Herran sinun Jumalasi, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta sun täytyy ja mun täytyy tulla ekan rakastetuksi. Täytyy uskaltaa avata ne. Se sisiin ja antaa niiden muurien ja kulissien romahtaa alas. Sen jälkeen on huomattavasti köykäisempi ja helpompi vaeltaa. Yhä enemmän selviää, miksi Jeesus kehotti meitä valvomaan niin paljon. Ja nimenomaan valvomaan tätä. Hän tiesi, mitä meissä ihmisissä on. Jeesus eli myös ihmisen elämä, täydellisen ihmisen, synnittömän elämän. Mutta hän tunsi samalla tavalla kuin me. Kyllä hän tietää ja hän sääli niitä meidän heikkouksia ja puutteita, mutta on valmis aina auttamaan niillä alueilla meitä, jos me vaan avataan ja suostutaan. Ja me joudutaan päivittäin tekemään monenlaisia valintoja, niin tämä on yksi alue, missä meidän täytyy jatkuvasti myös valita. Jeesus, rakasta sinä mua ja opeta mua rakastaa ja kulkemaan niiden ihmisten rinnalle, ketä minun vastaan ja eteen tulee. Minne sinä olet mua kuljettamassa, missä sinä haluat mua käyttää. Se rauha, minkä Jeesus jätti, niin se on tänä päivänäkin voimassa. Ja se varjelee suoja mua. Ja se rakkaus, minkä hän haluaa ja on istuttanut sinua ja minua, niin se edelleen tänä päivänä haluaa yhä enemmän vallata sinua ja minua. Nyt on kysymys taas valinnasta, mitä me valitaan, mitä me halutaan. Ja mä ajattelen, kun meillä on nyt tässä tämmöinen ehtoollishetki, että me saadaan muistaa Jeesuksen ristin kuolemaa. Muistaa myös hänen ylösnousemusta, hänen kallista sovintoverta ja murettua leipää. Meillä on niin kuin semmoinen erityisen vielä semmoinen hieno hetki uskaltaa antaa sitä sydäntä ja sisintä yhä uudelleen Jumalan murrettavaksi. Ja sitten täytettä, että hän täyttää meidän sisintä. Meillä on valtava hieno mahdollisuus tänä päivänä yhdessä myös se tehdä. Yhdessä sitoutuu Kristukseen ja toinen toisiamme. Niin kuin Markku sanoikin tuossa alussa, me eletään erittäin mielenkiintoista ja haasteellista aikaa. Meitä yritetään monella tavalla ohjailla ja jopa pelotella. Mutta Jumalassa ei ole ja rakkaudessa ei ole mitään pelkoa. Koska Jumala ei ikinä pelottele ketään. Ei painosta, ei vaari. Hän ei edes tuomitse. Meidät omat tekomme tuomitse, jos on jotain tuomittaa. Meillä on tosi tärkeää muistaa, kun me eletään tämmöistä aikaa, että Jumala ei meitä tuomitse. Eikä hän meitä syytä, eikä pelottele meitä. Se on joku muu persona, joka meitä pelottelee. Ja sen takia on niin tärkeää, että me täytetään Jumalan hengellä ja rakkaudella, koska se karkottaa kaiken pelon. Ainut terve pelko on Jumalan pelko. Ja Raamattu ihanasti sanoo tästä Jumalan pelosta, mitä se on. Se on pahan vihaamista. Miettikääpä sitä, Jumalan terve pelko on pahan vihaamista, ettei se paha saa sinussa ja minussa valtaa, vaan se Jumalan rakkaus ja hänen pyhän hengen läsnäolo. Ja kun ne saa meissä valtaan, se karkottaa kaiken pelon. Kuulkaa, kuolemaa ei tarvitse pelätä. Se on porttiaan kaikki se elämä, kun se sitten meidän jokaisen osaksi varmaan tulee, ellei päästä sitten tuulissa vastaan, että lähetät vaan kengät ja monot jää tänne alas. Mutta kuolemaa, kuulkaa, ystävät, rakkaat, ei tarvitse pelätä. Silloin, kun meillä on asiat Jumalan kunnossa, tämä rakkaussuhde toimii. Jumala haastaa tähän rakkaussuhteeseen meihin. Siksi hän meidät ihmiset on luonut, että hän saa meillä vapaaehtoisesti sitä rakkautta. Että tämä yhteys toimii ylhäältä alaspäin meissä. Ja mä haluan rohkaista teitä. Tämä on semmoinen kilvottelun alue, mihin Raamattu haastaa meitä kaikkia. Että tullaan rakastetuksi, niin me kyetään rakastamaan toinen toisiamme. Ja tämä seurakunta, missä me nyt ollaan, se ei todellakaan rakennu näistä seinistä, ei organisaatiosta, vaan sinusta ja minusta. Ja Jumala haluaa haastaa nyt meitä kaikkia toimimaan vastuullisesti, jokainen omalla paikalla, omilla lahjoillaan. Nyt ei saa vetäytyä, vaikka kuin korona jylläisi. Niitä maskeja voi käyttää ja voi pitää niitä turvaetäisyyksiä, jos haluaa, mutta pelätä sitä ei saa, eikä saa eristäytyä sen takia. Annetaan Jumalan rakkauden yhä uudelleen täyttää meitä, niin hyvää tästä kuulkaa, veljet ja siskot, tulee. Herra, teitä siunatko.